Yo, anyame benda boshi ngana ko waba omba waba kwa wiyo moko nkuloni Kristo yoke ha wadani wacha no hawa sole doncho wa menda boshi ne mana noni ofi ke hawa hani osumo na afi jame mwene ye wawiyo mwene Yesu ba ame. Amen. Yo, mwene tamo beno liye chome Ebenezer Lamte. Minke nyunga wiyo mwa bahabu ya gamle. Ya life word cloud no. Mwene nani nke wubashi ya yichu sanileji. Keys. Sanfle. Sanfle kaka kise noni wofe wale ki akagbeli oshina noni minta ama chombo mene noji chusane ninka ubashie efi akani nche ki alo sanfle ne efi ojwemo na ne sanfle wote efi oten ni ike nune ka ba apirichi alo ike mbaja sanfle alo ki hiya ye wo wala mili wa eja ake ke u ki laji ye onye ugbele ochu beja ujwa ni uya womin wakola ake ke jina ni kapinta kube ni banye jwa ochu ha buwa ne onye obote ochu mi eja aka oki laji ya oya oya ta oheku owo ka eni owo kuma ehu yo emini njaka ugba ta oheku ya he no ochu e yo no no opete no owo dani ka je chale ya uta kapinta alo ya ta he ni oki laji ya lewo ki ehihia ojogba lewo ka oya ki e wo kono ojogba wo momi ojogba ni ikalaje eja ka ekwe ni na mepi ni amefiti amechu baba o lewo mwana ki ni nka mumba ba kwe alo wo wa kasehi ni e wo wa akosa ni e kaje John 14 verse 6. John 14 verse 6. Wakani ye blofuem. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen. Ona ukadi eten ni eche yebie. Ni ukadi etene se isa ima nokuno. Ni jin ikumiku. Ni no ibachano efi idre. Leke ukadi eten alo idre ne. Nuni wake Kristo mie. Noji Kristo. Ikis. Ni sani wona ni wakabaya mwe ni jin noni wakaba agbele wotu ni isa ya jeme ihawo ka obene ka sanfle ne alo kis ne be anyeme nche mbi owo agona owo heni awo alo oya hi moku ni eke basa basa ba habo shikaji bodanche uyo kiye alo kise alo safle be obe problem no no jiko u ko u safle ne ni otie onye oke agbele na katune ne Kristo isa baba ho yenwe eha wole no ha na ka kiss ne nka edwane kiss edwane shi etan ji noni mintani e fiu kadi ha bojo na katene no ne eha wole ye bibla mi Thomas bila ake oka wole gbe o wole gbe shoka wole no ha wi mo mni Kristo ha ni Thomas no he akashi gbe na ni nchonye je gbe kukura shi mi Kristo mi jigbele mi sanji anukwalile ni mi sanji walale no beleji the first key anukwaleji the next key which is second ni walale hunji the third key energy sanfile ni hiabo ya ocean ineme ka ubene ka sanfile ne ulaje ubetun kokura no ke ya agbele ye nwele alo heavenle dewo Kristo nkanfu le denje ehe ha mi nkebo ake kaji wo hele wo yi ake le jigbele na apart from le onye ochon ekukura wani nishe ne kesanfile ne no kaji wo hele wo yehu ake anukwale fojile wani nishe sanfile ni ji nyono ni yo Kristo ni eja ake Kristo ke hani mo fe mo adisa fe afi amale lo ni nyu mo pe afi anukwafo nyo anukwale ni cause adisa ba la kabo adisa ba wi no ko no ku doko 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 bi shi anukwale kukula abe mi shika Kristo kebo no ku ake iba afi abu anukwale iba afi ane chwa keshi anukwale funyo ji mwa alo Kristo ne nani ji eteno ike life the life walale walale wala piye shi leji walale o koko wala ya wo e wala amini o ye da wala bibla ha wale akashi nyumo egbo no jida initial stage ni nyumo fiake ike adisan chomi ni onufu ya laka woni adam ke awa ni ha wo wala se bafo sino fe se esumo adisan wo ekuse isa afoleku to afoleku ake ba gbo hawo leji Kristo e no ha Kristo ko kaselo akashi mi jigbe anukwale ke walale mo konye ba chale won beja mi no icho no ha mi ke bu ake wo ke ko mi ba afta ni fi idwe bia na fo keys ne ka o cho Kristo no onyo ya Kristo ke po aha moni eyi gba kokulo ke ba to chunle mi ne ni eyi to le atuna gate mi ke ba na ka mo ke yi gba kokulo julo ni ka mo le omo julo fe aji ole ke chu aba ni ashale na kan pepepe ke mo fe oni ba yi konkonkru ke ba to ya chuna amle julo ni ba ha abofu e amobu na mejibu ame fombo ka me da ushina lale mele ne wale mane ka kristo ke ka uchwe no ka ba nyumoje be forget mo jie mo yin akura eje onye ocho ekpapa fi mo no ka ya nyumo ma se onye ocho lalam no ka ya nyumo ma se onye ocho osofo yele no ka ya nyumo se onye ocho noko no kura ka ya nyumo se ko ocho ne ka ni bi na ni incheche na fe no uto ocho ku no ka ya nyumo ma se no ne cho aka julo jibo o chon he kon kro no ka mbote chun le mene chon aka shi o be san file o be ki se no wo mene ka ji o ta o ki se se gbe kristo e ha bo na ka ki se ne e jwe alo e tene ni bini o ya ma ma le mene Kristo de enche jijiki ye okele ba agbele ochuni ake hambo ye jeme tamobe ni bi oyo obiye oyo ochuko leme. Ne wo, min kanfo Kristo min hambo mwene. Ki se, leji ki se Yesu. Ko wo Yesu ako yi rahele lo, ko ni neisha ki se nefe eno. O chongbe papa ano, ne febo ano kwa lehun ye mene. Ne febo e habo dawa la mu ye mene ka owo kristo e solomon e ka solomon ko wo ne ka yinse no ncho me nda bo shi aka mene o ha o yu mo ne ba e ngo mi na acho ka e sha fe ake mi po mi ka je e sha fe mi ne ko o la le chu he o fi mi futa ta mo klala ni agbe ne Angbe ya o wala wolo le me ko ni nka ya nka laaji agbe ne ni o he wala le ile ake wo ji ki se o kemi o kemi o ka o hi o ha mi no ba tan chi mi shi daaji o no ya Yesu gba amen no cho mi nda bo shi aka ha nye mi me na aka amen Hebo ke boji ame yura hele lo. Ya no, no wa ame, na ame da, ye, o yuye momele, da ke da, ye Yesu ba ame. Amen. Ne wo anyami, ka oche Kristu e masumo ni, o ta o solimoko ni o ya. Solimo ni achon, bibla amele ujuba, ni ji Yesu he sane, Kristu he sane. Ye me. Na kaso omo nani mi nkanfo mi habu aka ya na atawoku no ka ya fatame ni bo ya fe wukunyo ya na kanso omo mi koni woka me ke ashi bene wonu ncho kristo ba jenwe ma lem ni iba ni ba wo ka ya ne de enche mase ka wa fe ne e chwa aka shi won hin shi yemini e wo kan chumi chumo papa e ni e chewo ye emini le ngba ajobu aka ogbo mitue mene ye shiba mi amen yo ebenezalamte no me no nke nyumo yumo ne ngomo bahabo ya gamini ya life word cloud no Inshabu, biyokokulu, obakwe, ya Yesu, bale, amen. Amen. Bye-bye.